Gelecekte saat 9 Azadlık Radyosu'ndan söyleyebiliriz. Başkı prokuratura bekitilgen bütçeden sırtkarı karajat kayırdan bölünüp berilgendigi sınğa kabıldı.
Özlerin janağı procentinden ala turgandarı köyken, birok anın barın bergen jok.
Ошо акчалар кайсы жактан келген? Ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет.
Кытайдан келип Кыргызстандан жарандыгын алып жашап жаткан Бешакан Камза Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды.
Алар туруп айтты бир күнү. Ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат. Кыргызстандагы эже менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да. Чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи.
Дүйнөлүк базарда мунай баасы кайрадан арзандай баштады. Мындан улам карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин билдирди. Ал 24KG маалымат агенттиги менен Гене маегинде экс-президент менен акыркы жолу 29 мартта Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайынын алдында жолуккан айтты. Ошондой эле Атамбаев аны башкарууга аракет кылганын билдирип, бул таптакыр туура эмес экендигин кошумчалады. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да экс-президент катары да партиялаш катары да ага абир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт деп билдирген бул маекте Сооронбай Жээнбеков. Быйыл 31 марттагы КСДПнын курултайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы пикир келишпестиги ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция үчүн айыптаган, кийин бул иш боюнча социал-демократтар партиясынын бир нече мүчөлөрү камакка алынган. КСДП демекчи, бул партиянын жогорку кеңештеги фракциясы Иса Өмүркуловду фракция лидерлигинен алуу боюнча партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарууга чакырган кайрылуусун караган жок. Фракциянын айрым мүчөлөрү бул маселеге байланыштуу добуш берүү бул күнү болбой турганын Азаттыкка билдиришти. Бүгүнкү жыйында Иса Өмүркуловко байланыштуу саясий кеңештин чечимин жыйындын күн тартибине киргизүү өтүнүчү менен фракциянын депутаты Ирина Карамушкина кайрылган. Бирок Өмүркулов отурумдун протоколу жоктугун жүйө келтирип, бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Партиянын саясий кеңешинин жыйынына ким катышканы тууралуу документтин көчүрмөсүн бериңиз. Мен кворум болгон жок деп эсептейм. Саясий кеңештин 20 мүчөсү жыйынга катышкан эмес жана макулдугун да берген эмес, деди Өмүркулов. Ага Ирина Карамушкина партиянын саясий кеңешинин чечимин саботаж кылуу аракети жүрүп жатат деген сөзү менен жооп кайтарды. 31 октябрда КСДПнын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошондой эле партиянын парламенттеги фракциясынын депутаттарына Иса Өмүркуловду бул кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизилгени да белгилүү болгон. Өмүркулов өзү бул чечимди легитимсиз деп баалаган. Тажикстанда Рогун ГЭСинин алгачкы агрегаты ишке кирди. Атайын Аземге президент Эмомали Рахмон баштаган бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде КАСА, Миң долбооруна кирген мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогун ГЭСи ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилет деп күтүлүүдө. Толук курулуп бүткөндө Рогун ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири гидроэлектр станция болуп калат. Бул ГЭСтин курулушуна Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримов каршы болуп келген. Тажик өкмөтү 2016 жылы ГЭСти куруп өткөрүү боюнча италиялык Salini Impregilo компаниясы менен макулдашууга кол коюп, совет учурунда токтоп калган платинаны куруу иштери жанданган. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, макулдашуунун суммасы 3,9 миллиард долларды түзөт. АКШ Сауд Аравиясынын журналист Джамал Хашогдинин өлүмү боюнча шектүүлөргө айып такканын кубаттады. Мамлекеттик департаменттин басмасөз өкүлү Хизер Нойерт 15 ноябрда Эр-Риядтын соңку билдирүүсүн алгачкы жакшы кадам деп мүнөздөп, Сауд бийлигин иликтөөнү улантууга чакырды. Бир күн мурда Саудиянын прокуратурасы Хашогдинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын 5-өөнү өлүм жазасына тартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин билдирген эле. Ошондой эле маркум журналисттин денеси мүчөлөнгөнү тууралуу Түркия тарап баштан бери айтып келген версияны дагы расталган.
Бул кылмыш кандай жасалганы да ачыкка чыкты. Алгач мушташ болгон, андан кийин ага өлүмгө алып келүүчү уколду өтө чоң дозада сайышкан. Бул жагдай Хашогжинин өлүмүнө алып келген. Андан соң курмандыктын денесин мүчөлөшүп консулдук имаратынан алып чыгып кетишкен
деп билдирген 15 ноябрда Саудиянын коомдук прокурорунун орун басары Шаалан Аль Шаалан. Бирок Саудия тарап журналисттин мүчөлөнгөн денеси кайда экенин билдире элек. Бейшемби күнү Саудиянын прокуратурасынын маалыматына Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу комментарий берип, түрк тарап маалыматка толук канаттанбай турганын белгиледи. 59 жаштагы Хашогжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин өлтүрүлгөнү расталган. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөл органдын өкүлү Нурайым Катаганова Азаттыкка ырастады.
По признакам преступлений, предусмотренных статьями 300.
Кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу жана 313 пара берүү беренелери менен кылмыш иши козголду, деди Катаганова. Мурдагы судьянын аты жөнү ачык айтылган жок, ИД деген инициал менен гана берилди. Маалыматка ылайык, сот кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн сүйлөшүүлөргө барып, фермалардын биринин мүлкүн тартып алууга көмөктөшкөн бир катар чечимдерди кабыл алган. Мындай жол менен сот жарандык процессуалдык кодекстин 2 беренесин бузган. Натыйжада Бишкектин тургунунун 20 500 000 сомдук мүлкү башка бир жаранга мыйзамсыз менчиктештирилген жана тартып алынган деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө. Иш 2016 жылы каралган. Прокуратура билдирген, бул ишти кароого район аралык сот гана укуктуу болчу. Эскерте кетсек, бир аз күн мурунураак Ленин райондук сотунун судьясына да кылмыш иши козголгон эле. Түндүк Корея жаңы жогорку технологиялык тактикалык курал сынаганын билдирди. Бул жөнүндө маалыматты бүгүн Кореянын борбордук маалымат агенттиги таратты. Куралдын үстүнөн адистер өлкөнүн буга чейинки лидери Ким Чен Ырдын тушунда эле иштей башташканы айтылат. Курал биздин аймактарды коргоого, армиянын кубатын арттырууга кудуретти, делинет маалыматта. Өлкө жетекчиси Ким Чен Ын катышкан сыноо ийгиликтүү өткөнү белгиленип, башка чоо жай айтылган жок. Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги да эч кандай башка маалыматы жоктугун билдирди. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтылуучу кайта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы түйдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткени түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош Жалал Абад түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 6 градус суктан 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа устулантабыз. Башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражаттын кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды. Жогорку кеңешти депутат Жанарбек Акаев башкы көзөмөлдөөчү орган өкмөттөн кошумча 100 000 сомдон ашык акча алгандыгын айтып чыкты. Өкмөт болсо муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдык жообу менен түшүндүрүп жатат. Ушул эле маселе быйыл жыл башында дагы көтөрүлгөн болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште 15 ноябрда республикалык бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан чакта депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага берилген акчага байланыштуу маселе көтөрдү. Бул жерде социалдык акыйкатсыздык болуп жатканын айтты.
Мухаммедкалыч Шукевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 000 сом бөлүп бердиңиз.
Кошумча
91 миллионуна уйгурат деп жүрөт, туурабы?
112.
112 миллион.
Негизи алардын ал байкы 25%. Жанар Гончевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандар көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да, мисалы 100 миллион.
Мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Жөн, ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат. Жана бир жылдык бюджети болжол менен 600 миллион сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтожов прокуратура органдарына бюджеттен сырткары кошумча акчанын берилишин туура деп эсептейт.
Башкы прокуратуранын бюджети 2018-2019 эле бекитилген план боюнча өзгөргөн жок. 600 миллион сомдун тегерегинде бардык эле мамлекеттик органдарда, налоговойдо, бажыда, бар жерде өздөрүнөн тапкан акчадан өздөрүнө 25-30% алып калганга өкмөт уруксат берет. Бул суммалардын зарплатасы, премия бергенге, стимул курганга, анан жанагы социалдык объекттерди чечкенге жумшалат. Мен туура көрөм, зарплатасы аз да булардын.
Башкы көзөмөлдөөчү органга кошумча акча берилгени боюнча быйыл жазында дагы талаш талкуу чыккан. Былтыр күзүндө ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган жана каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары 250 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырган. Натыйжада 250 миллион сомдун 47 миллиону берилгени маалым болгон. Башкы прокуратура бул акчаны сот жараяндарына катышкан 200 прокурорго форма тиктирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматты унаа сатып алууга жумшаган. Быйыл жыл башында коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде өндүрүлгөн акча түшө турган атайын эсеп ачылган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова эсепке түшкөн акчанын суммасы гана айтылып, каражаттын чоо жайы тууралуу маалымат берилбей жатканын сынга алды.
Ошол акчалар кайсы жактан келген, кайсы коррупцияны ачылып, ошо кайсы возмещениядан келген, ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет. Биринчи кадам жасагандан кийин А дегенден кийин Б деген кадам жасаш керек да. Ошол счетко түшүп аткан акча кимден келди? Кайсы коррупционерден келди? Кайсы иш боюнча келди? Атын айтып койгулачы депчи. А возмещение болуп аткан соң соттун решениясы болуш керек. Соттун решениясы болмоюнча ал возмещение толукталбайт. Аны ачыкка чыгарыш керек.
Расмий маалымат боюнча башкы прокуратура атайын эсепке жалпысынан 120 миллион сомдон ашык акча которгон. Анткени менен соңку учурда прокуратура органдарындагы коррупция, паранын көлөмү боюнча коомчулукту айран таң калдырган окуялар орун алды. Жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 3 жыл мурун башкы көзөмөлдөөчү органдын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара доолаган деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Кытайдан келип Кыргызстан жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындардын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды. Ал 3 жыл мурда үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген экен. Акыркы бир жылдан бери ал жакта калган ата эне бир туугандар менен кабарлаша элек. Атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга түрмөгө кесилип кеткендигин билип бушайман болуп жаткан учуру Бишкектин четиндеги конушта жашаган кытайлык кайрылмандын арыз моун кабарчыбыз Нуржан Токназарова угуп келди.
Сагындым ошо аталарымды, сагындым. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөбөтү да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп коюптур да, анан туруп айтайын.
Бейшекан Камза 38 жашта. 2015 жылы өзү туулуп өскөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караган Кулжанын Чат айылынан 3 баласы жана күйөөсү менен чогуу Кыргызстанга конокко келип, ошол бойдон тарыхый мекенин байырлап калган. Кыргызстанга келгенден кийин анын үй бүлөсү кайрылман макамын кийинчерээк жарандык алышкан. Азыр ал 4 баланын энеси. Бейшекан Камза Кулжадагы туугандарына учурашканы акыркы жолу 2016 жылы барган экен. Ал кеткенден кийин Кытайда мусулмандарга карата катаал саясат башталган.
Атамды кармап кетти, анан ошол 3-чү ай, 4-чү айга чейин бир аз келиндер менен те кыздар менен сүйлөшүп турдум да, энелерим менен. Ошодон сүйлөшсөм, алар туруп айтты бир күнү: ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат, Кыргызстандагы эжең менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да. Чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи, анан макул эми кой кокуйп сүйлөшпөсөм сүйлөшпөдүм, айтор түрмөдөгү немелер чыксын деп эле сүйлөшпөй ошосоп кет, сиз аман болсоңуз болду, сиз сүйлөбөңүз сүйлөсөңүз мындай болуп атат, бул жакта закон катты болуп атат деди. Аны ошосоп кетти мына кабарсын мында.
Бейшакан Камзанын атасы 65 жашта. Мурда кулжада мал багып, кадимки тоолуктардай тирилик өткөрсө, пайгамбар жашына келгенин намаз окуп баштаган. 2 жыл мурда полиция алардын үйүнөн Куран китеп чыкты деген жөө менен Бейшакандын атасы менен сиңдисин кармап кеткен. Былтыр атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга кесилип кеткени маалым болгон. Алардын кандай жөө менен мындай оор жазага тартылганы Кыргызстандагы Бейшакан эмес, Кытайдагы үй бүлөсүнө дагы беймаалым экен.
Анан бир туруп бир немесинде айтты да, анан чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да, өтпөй атат деди да, сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. Кытайчаны зордоп үйрөтүп атат, ошо кытайчаны асыл үйрөтө алып үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да. Сенин идеяң жакшы эмес мындай немең депчи.
Бейжакан мурда интернетте WeChat аркылуу кулжадагы жакындары менен кабарлашып турчу. 1 жылдан бери байланыш толугу менен үзүлгөн. Азыр Кыргызстанда жашаган азын оолак кытайлык кыргыздар менен гана сүйлөшүп, кандайдыр бир кабар угууга аракеттенет. Бейшаканга жакындары тууралуу гана эмес, деги эле ал жактагы кыргыздар жөнүндөгү куш тилинде кабар дагы маанилүү.
Лагери түрмөсү да, азыр эми ким мусулман болсо ошону апарып камап атат да. Казак, кыргыз, уйгурга келди да, бүткүл келгилик. Чыкканы жок, өлүп чыгып атат да, чыкканы өлүп сүйөгү чыгып атат.
Бейшакандын түпкү теги Ысык Көлдүн түп району. Анын айтымында ата бабалары 1916-жылдагы үркүндө Кытайга ооп кетишкен. Бирок ал көлдө тууган туушканы барбы жокпу билбейт. Бир айылда туулуп баш кошкон өмүрлүк жолдошунун чоң аталары дагы кулжага түптөн барышкан. Азыр түптө күйөөсүнүн туугандары бар, бирок алар менен карым катыш жок.
Туугандарыбыз деги түптө бар деп Каракулда. Бул жерде тууганыбыз да жок эми. Кошуналар кирбейт, чыкпайт. Өзүбүз эле бир үйдөн кирип, бир үйдөн чыгып атабыз ошо.
Кайрылман кулжадан Кыргызстанга келгени жашоо жакшы болуп кетти деп айтуудан алыс. Башында келгенде кайрылманга жасалган коомдогу суз мамиледен жалкыса, азыр деле элге аралашып кете элек. 3 жылдан бери батирден батир которуп, ушул тапта 4 баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги конушта 15 чарчы метр болгон 1 бөлмө үйдө турат.
6 жан ушул тамак жасайтын жерибизде, ошо мешке тамак жасайбыз, ушул жерге айкашып уйкашып жатабыз бала чака мененчи. Ошол ушу көргөнүбүз ошол эми, ушундай жашоодо жашап атабыз. Көчүп келгенден бери эми башкалай жактан кыйынчылык көрбөсө, турмуш жактан кыйынчылык көрүп атабыз да эми.
Антсе да Бейшакан батирден батир которуп жашаганга кайыл. Ата эне бир туугандарынын аман болушу, алардын абактан чыгышы, Кытайда куугунтуктун токтошу анын башкы тилеги. Кайрылман Кыргызстандын бийлиги бейгүнө камалып кеткен кулжадагы туугандарынын дайынын билүүгө көмөктөшүп, куугунтук жеген бардык кыргыздарды тарыхый мекенине көчүрүп келсе деген ниетте. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Тажикстанда бүгүн Рогун гэстин алгачкы агрегаты ишке кирди. Атайын аземге президент Эмомали баштаган бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор дагы катышты. АКШ Сауд Арабиясынын журналист Джамал Хашогдинин өлүмү боюнча шектүүлөргө айып таккандыгын кубаттады. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Ноет 15 ноябрда Эриаттын соңку билдирүүсүн алгачкы жакшы кадам деп мүнөздөп, Сауд бийлигин иликтөөнү улантууга чакырды. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн башкы көзөмөл органдан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит.org. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан, дүйнөлүк базарда мунай баасы кайра арзандай баштады. Мындан улам карамайдын ири экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө. Карамай базарындагы акыркы олку солкулуктар көбүнесе АКШнын Иранга каршы санкцияларынан улам болду. Ирандын мунай секторун бута калган санкциялар күчү кирер алдында дүйнөлүк базарда карамай баасы көтөрүлгөн эле, бирок АКШнын айрым өлкөлөргө Ирандан мунай сатып алууга жеңилдик бериши кайра базар баасын түшүрдү. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Быйыл октябрь айында бир баррели 86 долларга чейин чыгып кеткен карамайдын эң мыкты сортунун баасы азыр дүйнөлүк базарда 66-67 доллардын тегерегинде бааланууда. Баанын минтип түшүп кетиши карамайдын башкы экспортчуларын бери дегенде камтамага салгандай.
Сегодняшняя цена это
менимче бүгүнкү баа стабилдүү эмес, ал кайра өйдө кетиши да мүмкүн. Силер билгендей, бул көп фактор менен байланыштуу. Президент Трамп менен Парижде кездешкенде биз муну сөз кылдык. Өзү өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр үчүн да оптималдуу баа керек. Биздин бюджеттин чыгым бөлүгү барелине 40 доллар менен саналганын эске алганда, жакында болгондой 70 доллардык баа бизди толугу менен канааттандырат.
Путин ошондой эле мунай баасынын ылдыйлашын токтотуу үчүн Орусия Сауд Арабия менен кызматташтыкка даяр экенин да кошумчалады. Орусия менен Саудия азыр дүйнөлүк базарга карамайды эң көп чыгарган эки өлкө. Саудия ушул апта башында быйыл декабрь айына барып өз өндүрүшүнүн күндөлүк көлөмүн 500 миң баррелге кыскартаарын жарыялаган. Расмий Эр-Рияд ага катар дүйнөлүк карамай базарын тең салмактап, баанын өсүшүнө шарт түзүү үчүн глобалдык өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырууда. Эксперттердин айтымында бул үчүн өндүрүш көлөмүн азайтууга Орусия да кошулуусу керек.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюмуна Орусия кирбейт, бирок кызматташып жүрөт. Дүйнөлүк мунай базардагы соңку олку солкулуктар АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларына байланыштуу болду. Баа бул өлкөнүн мунай секторун бута калган санкциялар быйыл 5 ноябрдан тарта күчүнө киришин утурлай кымбаттаган. Кошмо Штаттардын бийлиги өкүлдөрү быйыл жазында дүйнөлүк базарга күнүнө 2,5 миллион баррелге чейин мунай чыгарган Ирандын карамай экспортун нөлгө түшүрүү багытында иш жүргүзөөрүн билдирип келишкен. Бирок санкциялар күчүнө киргенден кийин АКШ 8 өлкө — Кытай, Индия, Түркия, Жапония, Түштүк Корея, Италия, Греция, Тайвань дагы 6 ай ичи Тегерандан мунай сатып алуусуна жеңилдик берди. Бул эксперттердин эсебинде Иран дүйнөлүк базарга күнүнө 1,8 миллион баррель карамай чыгарып тура алат дегенди билдирет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Сафар Бекжан маркум Ислам Каримовдун маалында саясий куугунтукка кабылып, эми президент Шавкат Мирзиёевдин учурунда эч түшүндүрмөсө эле жарандыктан ажыратылганына нааразы. Акыркы жылдары Швейцариянын Лозана шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстан жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылгандыгын өзү жакында эле билген. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Акыркы жылдары Швейцариянын Лозанна шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстандын жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылганын жакында эле билген. 57 жаштагы Сафар Бекжан паспорттогу аты Бекжанов Сапарбай Жумабаевич өзбек бийлиги кандай негизде жарандыктан ажыратканы тууралуу түшүндүрмө бербегенин айтат.
Бул маалымат менге Өзбекстандын Германия Федеративдик Республикасынын Берлин шаарындагы
Мен Берлиндеги Өзбекстандын консулдугунан 2017-жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылганым тууралуу кат алдым. Катта жарандыктан ажыратуунун себептери айтылган эмес. Мыйзам боюнча алар негиздеш керек. Эгерде мен башка жарандык алган болсом, алар мунун себеп кыла алышмак. Бирок менин башка жарандыгым жок. Менде Бириккен Улуттар Уюму берген качкын макамын тастыктаган документ гана бар.
Жоопту эмне деген? Ошо президент фармоонуна көрө.
Сафар Бекжан Азаттыктын өзбек кызматына каттын көчүрмөсүн жөнөткөн. Катта Өзбекстандын Ички иштер министрлигинин миграция жана жарандык башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча Бекжанов Сапарбай Жумабаевич 2017-жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылган деп жазылган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Өзбекстандын Берлиндеги консулдугуна кайрылганда дипломатиялык өкүлчүлүк жеке адамдар тууралуу маалымат бербейт деген жооп алган. Сафар Бекжан жарандыктан ажыратылышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Бу өдүмө сыпатта
Бул албетте диктатуранын уланышы. Эгерде Мирзияев өзүнүн реформаларына ишенсе, мага Өзбекстанга барганга уруксат бермек. Ал өлкөдө аны сындап, ага сокку уралган саясатчыны көргүсү келбейт.
Сафар Бекжан Өзбекстандын Хорезм облусундагы Хазарабс районунда төрөлүп өскөн. Ал Эрк демократиялык партиясынын борбордук кеңешинин мүчөсү болгон. 1993-1996 жылдары камакка алынып, бошонгондон кийин тиги дүйнөгө кире бериште деген китеп жазып, анда өзбек абагындагы күндөрүн чагылдырган. 1997 жылы саясий ишмердүүлүгүнөн улам Өзбекстандан кетип, Швейцарияда саясий башпаанек алган. Ал жазуучулардын эл аралык парламентинин мүчөсү. 2013 жылы Сафар Бекжан саясий куугунтук дагы 4 жолдошу менен Гүлнара Каримованын Женевадагы миллиондогон долларга бааланган үйүн сүрөткө тартып чыгарышкан. Сафар Бекжан ал убакта көзөттүрүү Өзбек президенти Ислам Каримовдун улуу кызынын үйүндө Өзбекстандын музейлеринен уурдалган 60 ашуун белгилүү сүрөтчүлөрдүн картиналары менен 18 кылымда жасалып баалуу таштар менен кооздолгон Куранды өз көзү менен көргөнүн айтып чыккан. Айрым картиналарды ал сүрөткө тартып интернетке таркатып жиберген. Өзүнүн кылыгын мыйзамга каршы келбеген саясий акция катары баалаган Сафар Бекжан Гүлнара Каримованын үйүн ачкыч менен ачып киргенин да кошумчалаган. Өткөн жылы Өзбекстанда саясий жана диний көз караштары үчүн атайын кызматтардын кара тизмесине алынган, ошондой эле саясий куугунтукка кабылган журналист, укук коргоочу жана оппозициячылардын бир тобу өзбек жарандыгынан ажыратылгандыгы маалым болгон. Быйыл 23 мартта жарандык коомдун активисттери Өзбек Республикасынын жарандыгынан ажыратуу боюнча мурунку президент Ислам Каримовдун 2014 жылкы буйругун жоюу өтүнүчү менен Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзияевге кайрылышкан. Лазат Жанубек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Атап кетели, бул Бир дүйнө Кыргызстан кино фестиваль, анын жыйынтык иш чарасына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы күбө болууда. Азыр ал түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Анда мени угуп жатсаңыз, сөз сизде. Демек, Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары фильмдеринин бул жолку фестивалы кандай жыйынтыктар менен аяктады? Баш байгелер кимге тапшырылды?
Саламатсыздарбы? Ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин жеңүүчүлөрү бүгүн Бишкекте аныкталып, аларга сыйлыктары тапшырылды. Негизинен ушул калыстар тарабынан 25 тасма тандалып алынган, алардын ичинен 10 тасмага атайын номинациялар ыйгарылды. Баш байгени болсо Керексиз нерселердин музыкасы деген бул экологияга байланыштуу тасма алды. Анда ушул таштандылардын маселеси козголгон экен. Андан тышкары ушул балдардын укуктарына, аялдардын укуктарына багытталган, ошолор чагылдырылган дагы бир 10го жакын тасмалар атайын номинацияларды алды. Негизинен ушул Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалына жалпысынан 20га жакын өлкөдөн 50 тасма келип түшкөн. Башта айтып өткөндөй 25 тасма, аларды ушул калыстар тобу тандап алган. Ал эми ушул жеңүүчүлөрдү аныктоодогу эң башкы негизги критерийлер бул тандап алган теманын актуалдуулугу жана ушул аны тарткан оператордун чеберчилиги, анан ушул режиссердун иши деп негизги 3 критерийдин негизинде талданып алган экен. Ичинде ушул чет өлкөдөн тартылып келген тасмалар, анан Кыргызстандын ичинде тартылган жергиликтүү тасмалар дагы бар. Негизги маселелердин ичинде баягы аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктары, анан экология темасы көбүрөөк чагылдырылган.
Бакыт, быйылкы фестивалда Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин дагы көз түшүнө тарткан акыркы фильми көрсөтүлмөк эле. Ал көрсөтүлдүбү, кандайдыр бир сыйлыкка татыдыбы, көрүшлөр кандай кабыл алышты да?
Ооба, сиз айтып өткөндөй маркум журналист, Азаттыктын иликтөө журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзөтүлүүсүндөгү эң акыркы баягы эмгектеринин бири бул Другая жизнь деген. Көзү азиз, бирок ошол эле учурда мүмкүрөп калбай үй бүлөсүнө жөлөк таяк болуп, алардын эң негизги ошол багуучусу, апасы, ошол эле сиңдисин багып жаткан каарман тууралуу тартып эле ушул Уланбек Асаналиев оператор болуп бул тасмадагы жеңүүчү болуп, ошол жанагы 10 негизги жеңүүчү тасмалардын арасына кирди. другая жизнь дагы бир кыйлыкка татыды. Аны Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаргүл Сариева өзү алып кыйлык тапшырылды. Ошол эле турда Уланбек Эгизбаевка тиешелүү дагы бир жаңылык болду бул жолу. Жанагы аталып өткөн 10 номинациянын ичинде Уланбек Эгизбаев деп өзүнчө дагы бир сыйлык коюлду. Аны болсо Чаңгет деген тасма алды. Аны Айда Мири кызы деген жаш режиссер тарткан экен.
Бакыт, сизге анда чоң рахмат. Биздин убактыбыз бүттү. Бакыт, чоң рахмат. Түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болуп, Бир дүйнө Кыргызстан Адам Муктары кинофестивалынын быйылкы жыйынтыктары тууралуу айтып бердик. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.